сегмент ефіру готуємо ми, журналісти громадського радіо. Я Дмитро Тузов та мій колега Олександр Михельсон. Добрий вечір.
Доброго вечора всім.
За пультом, звуковим пультом нам допомагають Оксана Столярчук, а в студії новин працює Аліна Білолівська. І ми одразу починаємо. У Олександра є невеличке повідомлення.
Так, це повідомлення від усього колективу громадського радіо. Ми дякуємо вам за те, що ви нас слухаєте. Ми сподіваємось, що ви хотіли б, аби ми мовили цілодобово. У нас є така можливість, і якщо ви зайдете на наш сайт громадське радіо через H пишеться разом .org, ви можете дізнатися там, як нам у цьому допомогти. А крім усього іншого, 30 липня ви можете завітати на благодійний концерт, котрий відбувається саме для того, щоб ми могли бути з вами кожного дня, кожного вечора і кожного ранку, безумовно, настільки, наскільки ви захочете нас слухати.
Починаємо ми з тривожних новин. Ну що вдієш, така ситуація зараз в країні. Певно, ви знаєте, що в дуже тяжкому становищі перебувають наші воїни. Це 79-та бригада аеромобільна, 72-га бригада десантники, 24-та бригада. І сьогодні я записав таке невеличке інтерв'ю із прес-секретарем голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексієм Кочубеєм. Справа в тому, що активісти повернулися із зони бойових дій і привезли з собою дуже тривожну інформацію. Втім, ви зараз це почуєте в цьому фрагменті інтерв'ю. Отже, Олексій Кочубей.
То, що з Миколаївськими десантниками там, це перечеркивает вообще какие-то беседы на какие-то сторонние темы о проблемах местных, там, клопах, таракатах, разбитых полах. Сейчас не до этого вообще.
Привезли убитых, вы имеете в виду?
Приехали вообще наши ребята оттуда и родители. Но сейчас только что мне рассказывали с теми, с кем мы там из одной тарелки ели, их там больше нет. А сейчас собрались матери опять, и вчера, и сегодня, и сейчас. В администрации их много, но в словом сейчас ситуация совершенно другом. Сейчас у губернатора все силовики. И сейчас это главное, не знаю, как назвать словом, проблема или как. Слово не подберу.
Два слова можете рассказать, что там происходит?
Те места, которые мы посещали неделю назад, от тех мест остались развалины, руины. Нет техники. Техника вся пожжена. Если еще неделю назад мы спали там в палатке, то теперь в палатке там никто не спит. Все только в щелях и в норах. Их пребывание там никакого смысла, кроме как статус мишени и, не знаю, как сказать.
Это вот те бригады, которые фактически в окружении сейчас находятся, да?
Ну, конкретно мы говорим о Николаевской десантной бригаде. Конкретно они. Ну-ка, естественно, что не только одна, но здесь-то матери собрались Николаевских.
Это 79-я, да?
Да, она самая.
Я понял. А оттуда сейчас приехали офицеры, да, контрактники. Кто вернулся?
Ну, я не знаю, тут постоянно кто-то приезжает, кого-то, ну, в первую очередь раненых выводят. Там какие-то уголовные дела, там обсуждают против всех, кто там передвинулся в ГУП. Утром мы были в госпитале, у лежащих там человек 90 у нас в Николаеве лежит. Они, ну не все, конечно же, они, многие из них орут о том, что нас там бросили, никому не нужны, к чему нам сегодня поглаживание и рассказ о том, что мы герои, что мы хорошие. Нам это все нужно было, когда мы были там. А сейчас нам это не нужно. Сейчас нужно думать о тех, кто там остался.
А уголовные дела возбуждают в связи с чем?
Самовольное оставление позиции. Тех, которых командир, один из замкомбатов, вывел с одной из листочек, где их убили несколько дней, и где от них там остались остатки, какие-то кусочки. Вот мне сейчас давайте, по крайней мере, возбуждение этих уголовных дел. Они все там сидят без оружия, без техники, без еды. Им мало того, что ее и готовить не на чем, так ее еды и нету. Вот там это все очень плохо.
«Повернись живим». Правда, символічна назва для волонтерської організації. І з лідером цих волонтерів, цієї організації, Віталієм Дейнегою, я сьогодні продовжив цю тему дуже тяжкого становища деяких наших підрозділів, які знаходяться практично на кордоні з Російською Федерацією. І пропоную вам також фрагмент інтерв'ю на цю тему.
Зараз 79-та бригада знаходиться в критичному стані. Це Миколаївський підрозділ, десантники. Так?
Да.
Вони заведені фактично в такий вузький коридор, який прострілюється з обох боків.
Там не тільки вони, повірте, там ще і прикордонники сидять. Там і ця, і 72-га Білоцерківська теж там.
24-та Львівська, якщо я не помиляюсь.
Так, там багато людей під такими роздачами, що ой-ой-ой.
Хтось їм може зараз допомогти, окрім Господа Бога, як ви вважаєте?
Да, допомагають. Ну, якщо я 72-й в оточення зміг передати там, да, скільки, тепловізор, наприклад, там, да. Ну, буває, там до них іноді так, ну, там не зовсім, вони вже прям зовсім-зовсім. Там іноді там до них прориваються якісь великі колони, якими можна щось передати.
Армійські колони, так?
Армійські колони, да. Да. Ну, тобто там уже випадки, там є випадки, коли, скажімо, інші там волонтерські групи, ну, скажімо, окремі такі відчайдушні волонтери просто ставили собі ззаду в кулемет, в машину, в пікап. І просто от маючи, ну, там кулемети кілька там, да, ну, з озброєних людей, і стежками, які місцеві вказували, проїжджали, щоб забрати поранених, наприклад, да, критичних.
Вивозили поранених?
Ну, підвозили туди якусь гуманітарку, забирали поранених. Насправді там гуманітарка їм саме зараз необхідна, це, як це, ну, все смішно, звичайно, але це вода. Вода, потім набої. Да, із частини. Да, то, що частина, якщо там вони ж не можуть, якщо Генштаб сказав не їхати, вони не їдуть. Ну, зараз вже частини починають потроху вже займатися самодіяльністю, і це гарно, в тому плані, що не можуть без наказу. Ну, зараз, правда, на одного такого порушили справу. О, я не пам'ятаю, що там, чи полковник, чи хто він, що він віддав наказ і спас 78 там людей таким чином.
Олександр Михельсон також сьогодні спілкувався з бійцями 72-ї бригади, так і теж у нього є що нам повідомити.
Дуже, дуже коротко, тому що людина, не люди, людина одна, з якою я спілкувався, це боєць із досвідом ще радянських часів, спецназівець, армійський спецназівець, не міліцейський. І це людина, яка не любить говорити зайвих слів, не знаю, це в нього професійне чи особисте, але я дізнався про те, що сьогодні дійсно був у них, про це вже повідомлено низкою ЗМІ. Дуже сильний обстріл за допомогою граду в тому числі. Що конкретно він, цей мій знайомий, допоміг вивести з зони бойових дій одного загиблого і 7 поранених, для чого вони, як він каже, позичили бронеавтомобіль одного з банків, я не буду називати цей банк. Він стверджує, цей мій співрозмовник, вони бронеавтомобіль через 4 години повернули неушкодженим. Їм вдалося пройти без обстрілу через певні там ділянки.
Тобто все ж таки прориваються зараз.
Там дуже така місцевість, насправді це ми думаємо, що Донецький степ, там є балки, там є гаї, там є ліси, там все, що завгодно є. І от він мені не сказав, скільки у них в цілому в бригаді втрат на сьогодні, він сказав, що він конкретно займався одним загиблим і 7 пораненими, але, за його словами, дуже багато знищено техніки, по якій дуже добре було пристріляно ворожою артилерією, як реактивною, так і ствольною. І що тоді, як особовий склад, ну, встиг сховатися у зроблених на швидкоруч якихось там укриттях по периметру, то бронетехніку сховати було ніколи, її значна кількість знищена. Він також сказав, що він особисто готовий відповідати як спеціаліст і солдат за те, що він більше 10 залпів нарахував по їхньому місцерозташуванню із граду з території Росії. Це його слова.
Тим часом у нас в студії вже є наш перший гість, це Ярослав Юрчишин, голова міської організації партії «Демократичний альянс». Добрий вечір, Ярослава.
Добрий вечір.
Ви знаєте, я сьогодні, коли спілкувався з людьми з Миколаєва, у них звучала така думка, що от зараз така тяжка ситуація на фронті, а в Києві відбуваються якісь малозрозумілі політичні події. Мається на увазі це розвал коаліції вчора, та це заява прем'єра Яценюка про відставку. От наскільки це співставні речі, та й наскільки вони адекватні до тієї ситуації, яка у нас є в країні, як ви вважаєте?
Ну, на жаль, вони співставні, але... Що ми мусимо точно сказати? Країна, яка перебуває у стані війни, хай навіть не оголошеної війни, та в нас не введений військовий стан, з багатьох причин президент давав пояснення, чому він цього не хоче робити. Але якщо країна у стані війни, все, що відбувається, має фактично відбуватися по шкалі, як перемогти у війні. і всі речі, які здійснюються відповідно на політичному там поприщі, так, вони так само мають відповідати цій шкалі. Або це допомагає виграшу у війні, або не допомагає виграшу у війні. Ми зараз маємо досить активне після Майдану громадянське суспільство, яке, на жаль, досить загально, скажімо так, артикулює свої вимоги.
Досить загально, не чітко, так?
Не чітко. Всі вимагали про те, що потрібні перевибори до Верховної Ради. І фактично вчора політики, ну, пішли на виконання цього завдання.
А чому саме вчора, як ви вважаєте?
Насправді це був достатньо далеко йдучий план, тому що у спілкуванні, наприклад, з представниками посольств нам дата 26 жовтня, під яку, власне, і підводився розвал коаліції та розпад коаліції вчора, озвучувалася як ймовірна дата виборів, яка звучала з уст президента. Тобто, чому це сталося вчора? Тому що так було заплановано. Так?
А можна уточнити, тобто представники посольства знали від президента більше, ніж наші громадяни, чи як?
Ну, насправді, нашим громадянам це так само натякали, та, що в кінці жовтня буде, але дату та представники посольств знають краще, ніж наші громадяни. Ну і це певна проблема комунікації влади з суспільством, тому що, знову ж таки, питання військового стану, та наше верховне командування, наші перші персони обговорять в першу чергу не з суспільством, пояснюють, чому це потрібно, а прислухаючись до думки, знову ж таки, тих самих
європейців. Або чому це не потрібно.
Чому би це не потрібно? Тобто, заходять в дискусію не з громадськістю, та, ну, не в дискусію, а пояснюють свою позицію не громадськості, а прислухаються до думки, ну, того ж самої світової спільноти.
Але от що цікаво, наприклад, з одного боку вчора підіграли, ну, не можна так навіть сказати підіграли, а надали конституційні повноваження президенту розпустити Верховну Раду і оголосити дострокові вибори. Але з іншого боку, наприклад, от вчора представники партії «Свобода», які були у нас на ефірі, та вони заявили, що вони однозначно за введення військового стану в двох областях. Угу. І це суперечить тому, про що ви зараз згадали, позиції президента, власне кажучи. Тобто, як це тоді можна поєднати?
Ну, можна поєднати те, що, на жаль, в умовах війни цілісної владної команди, тобто консолідації політичних сил навіть у цієї більшості, яка розварилася, та більшості, яка утворилася на Майдані, і яка зараз представляє фактично весь спектр влади, її не утворилося. Тобто, кожен далі веде свою політичну гру, не зважаючи на АТО, намагаючись заробляти певні політичні бали.
Тобто консолідації політикуму в Україні навіть на тлі війни не сталося. Наскільки це небезпечно, як ви вважаєте?
Це надзвичайно небезпечно, тому що проти нас воює тоталітарна система. Проти нас воює дуже гостро заточена інформаційна пропагандистська машина. Тобто, якщо порівняти навіть заголовки зарубіжної преси після падіння Боїнгу і вчора, то вчора вся преса писала про колапс ситуації в Україні, так? Тобто, і не було жодного,
ну,
жодної позиції.
Ну, і в Держдумі нібито аплодували, так?
Само, напевно, стоїть.
Російської Федерації.
Ну, про Держдуму, між іншим, пишуть, що вона в цей час взагалі-то була у відпустці.
А Путін збирав, оце загадкова якась історія, так?
Ну, він збирав Радбез, а вже там Держдуму, то...
Ну, таке, тобто для нас насправді оглядатися на Держдуму, тобто Держдума явно пропагує так, який, скажімо, ляльковод махне рукою, там якби моментів нема. Але коли, наприклад, британська преса пише про те, що там реформи зупиняться, що є, ну, тобто падіння індексів і тому подібне, та, це реально величезна загроза для країни. І не виходить жоден, я наголошую, жоден політик найвищого рівня не виходить і не говорить: друзі, це все робочі моменти, це в нас будуть ще дискусії, тобто це все, ну, нормально, в нас демократія, та? І навіть, от ви подивіться, це ж сильна сторона, в нас триває АТО, а ми в той же час допускаємо плюралізм думок. Ми не Росія, де всіх загнали під стіл. Тобто, в даному випадку політики мають виступати і гравцями інформаційного цього єдиного фронту. І з одного боку пояснювати суспільству, ну, насправді, що це, як це все буде відбуватися, щоб не суспільство додумало, що, значить, це, напевно, Порошенко зіграв пас з ударом, який є в їхній групі, і дав можливість свободі, і в той же час погасив БЮТ, та, тобто Батьківщину. А Батьківщина, щоб не виглядати вже там повністю опльованою, там примусила Яценюка...
Я боюсь, ви вже зараз так формулюєте, що пересічному слухачу вже мало зрозуміло.
Перепрошую.
Точно, я навіть хотів сказати, що люди так глибоко глибоко не копають. От на їхніх очах, наскільки я відчуваю із свого спілкування, це те, що в країні йде війна,
а в Києві
от щось розвалилося, прем'єр пішов у відставку. Це така ознака хаосу і некерованості країни для більшості людей. Да? Може таке бути?
Може таке бути. І головне, що ні прем'єр, ні президент не вийшли з якимись речами, які б могли суспільство, якби не заспокоїти, а зрозуміти, що це якийсь план, що це виконання якихось вимог.
Давайте, от ми такі знавці цієї ситуації, справді, не тому, що ми розумніші за пересічного громадянина, а тому, що просто це наша професія, і ми постійно з цим працюємо. Давайте ми от самі для себе, для наших слухачів з'ясуємо, а є насправді такі аргументи, які можуть пояснити, що нічого страшного не відбулося?
Насправді, Верховна Рада далі діє.
Які?
Верховна Рада далі діє. Притому вона діє в форматі перед виборами, тобто вона буде куди більш прислухатися до думки громадськості. І якщо раніше не було жодних можливостей про те, щоб там змінити виборче законодавство, хоча б мінімально, запровадити якісь певні реформи. Зараз всі говорять, що от уряд у відставці, він не у відставці, Верховна Рада його не прийняла, він далі діє. От, притому і далі Яценюк є не виконуючим обов'язки, а він є прем'єром.
А що з паном Гройсманом, до речі? Так, вчора було оголошено доволі гучно, що є виконуючий обов'язки прем'єр-міністра.
Оскільки на етап, коли Яценюк склав своє повноваження, він самоусунувся від виконання обов'язків. На етап виконання обов'язків призначається людина, яка заміняє в цей час.
Це така суто технічна дія.
Суто технічна дія.
На оці кілька годин, так?
Насправді було б наступне логічно, що Верховна Рада або приймає відставку, або не приймає відставку. Тим самим підтверджує вотум довіри. І тоді до звертання до Яценюка. Друже, ти розумієш, такий відповідальний момент. Ми розуміємо політичну позицію. Але покеруй до перевиборів. Так? І питання м'яч на позиції прем'єра.
Так хто зараз керує урядом України?
Зараз офіційно має керувати Арсеній Яценюк, але оскільки він склав повноваження, на цей час, поки оце непорозуміння, технічно роль прем'єра виконує Володимир Гройсман.
А давайте ще запитаємо, як керують. Як керує парламент, які закони приймає, як керує уряд. Тому що вчора ми чули, що Яценюк заявив, що в зв'язку з тим, що відбулося, не прийнято багато законів, які мають наповнити дохідну частину бюджету. Це перше, так? Друге, ви самі сказали, що Верховна Рада вже працюватиме в такому режимі передвиборчому, а значить намагатиметься приймати якісь популістські закони, так? Тому що такі різкі, радикальні, реформаторські закони перед виборами якби не приймаються. Нібито в нормальній ситуації, так? Але враховуючи те, що в країні йде війна, можливо, це буде вже якась зміна парадигми, як ви вважаєте?
Можливості різні. Насправді, що переможе? Чи здоровий глузд, так? Що буває рідко, чи політична доцільність? Політична доцільність вимагає, що зараз максимально позиціонуватися як партія війни, допомоги АТО і пропонувати купу речей, які би там полегшували стан наших солдат там. Але насправді єдине, що там може активно полегшувати, це реальна картина і реальні моменти пошуку допомоги, ротації військ, які значна частина, та ж сама 79-та чи 72-га бригади, вони там від самого початку конфлікту. І ротація військ там мінімальна, тобто людям дозволили ходити в звільнення там на певний період часу. Але при цьому, ви розумієте, в яких вони умовах і наскільки це реально зробити. Так? По-друге, інший варіант – це насправді ті політичні сили, які претендують на потрапляння у Верховну Раду, так, і ті політичні сили, які мають мінімальний момент, вони починають більше прислухатися і приймати речі, які на перспективу вони справді там вдарять по владі. Так. Те ж саме скасування, наприклад, депутатської недоторканності, та принаймні там в першому читанні, чи боротьба з корупцією, тобто створення Національного бюро антикорупційних розслідувань, закон, який лежить, і який можна приймати. Зараз прийняти це в першому читанні для цих політиків, які ймовірно, в них є шанс туди і не потрапити. Це карт-бланш, тобто вони показують, що вони діють, вони готові діяти, і в той же час вони не несуть серйозної політичної відповідальності, бо питання, як що буде далі розвиватися ситуація.
Давайте будьмо логічні. Якщо ми припускаємо, що оцей демарш прем'єр-міністра Яценюка був тою чи іншою мірою спровокований пропрезидентськими силами, от ви удар, зокрема, називали, то ми повинні розуміти, що президент Порошенко дуже сильно зацікавлений у тому, щоб все-таки Україна перемогла у цій війні, тому що йому, власне кажучи, мало куди подітися і, грубо кажучи, тікати. І якби він міг в якомусь ручному режимі зараз пропхати чи провести, чи пролобіювати, назвімо це як завгодно, необхідні для цього законодавчі нормативні акти через парламент,
так,
то, можливо, така напіввідставка чи квазівідставка уряду була б йому і вигідна. Але питання в тому, чи є в нього інструменти такі насправді зараз у парламенті.
Насправді, якщо брати групу Порошенка, яка конкретно орієнтується на Порошенка, а не на інтерес, який може представляти їм Порошенко як людина, яка раптово би могла там вплинути якось на проходження їх наступний парламент, а, на жаль, всі наші депутати, там, можливо, за винятком кількох, яких можна по пальцях перерахувати, вони мотивовані тим, щоб якомога довше перебувати в законодавчому органі, так, з різних причин. Якби ця група була велика, та ситуація би в парламенті розвивалася зовсім іншим методом. Але
яким?
Зараз би була пропрезидентська більшість, яка би прийняла пропрезидентський закон про вибори, і яка би провела, скажімо так, вимогу Міжнародного валютного фонду про секвестр бюджету, без якого не буде фінансової допомоги. Можливо б і підняла податки, про які говорив Яценюк, про наповнення бюджету. Та? Тому що це все подавалося в форматі «нам це потрібно для перемоги в війні». І це би могло йти конкретно на шальки терес до Петра Олексійовича Порошенка. Та я готовий, я заявляв про мирний план. Мирний план єдиний можливий – це витиснення терористів за територію України. Зараз ми це розуміємо. Але оскільки ця група становить приблизно 32 людини, рівно стільки проголосувало за законопроект Руслана Князевича проведення блоків, тобто не зміну виборчої системи як такою, але ведення блоків. Чому потрібно?
Я пояснюю слухачам, що це було б вигідно якраз на наступних виборах про президентським силам.
Чому? Тому що солідарність, якою нібито веде Петро Порошенко, без прізвища Порошенка вона людям нічого не говорить. А блок Петра Порошенка – це 20% підтримки населення по Україні. Оскільки група людей, які орієнтуються, які, скажімо так, не орієнтуються, орієнтуються більше, але які здатні прислухатися до найбільш сокровенних думок президента, це реально три десятка людей, в кращому випадку, відповідно, Рада на цей момент не керована. І коли вносився законопроект про секвестр бюджету, та спільно з розвалом коаліції...
Не керована президентом, ви маєте на увазі?
Взагалі не керована. Тобто зараз немає...
Сили впливу порвали її на шматки депутатських груп і інтересів.
Бажання пролобіювати якісь певні свої інтереси, вони і малу керованість влади, яка була до цього парламенту, та які приймався такі законопроекти про там тендерні закупівлі, про розширення доступу журналістів, тобто якісь певні позитиви почалися, так? Але оця хитка прореформаторська більшість з наближенням розвалу коаліції, знову з оголошенням дати спочатку посольством, а тепер і ми і дізналися, вона перестала бути фактично зацікавлена в тому, щоб робити хоча б якісь певні кроки. І зараз в Порошенка фактично не керована Верховна Рада, яку він хоче розпустити. Але при тому він від неї залежний, тому що якщо зараз не зробити певні кроки, не буде макрофінансової допомоги з боку міжнародної спільноти. Не буде інвестиційних певних проєктів. У нас за минулий місяць нарешті позитивне сальдо власне притоку інвестицій. Там якихось 240 мільйонів, але в форматі того, що до березня ми мали повністю відтік інвестицій, то це певне досягнення. І на цьому етапі розхитати човен, це було як мінімум недалекоглядно. Чи можна було цього уникнути? В принципі, так. Перше, чим би це можна було уникнути, це якби дослухались до пропозицій громадськості і зробили не два робочих тижні влітку, а зробили би, дай Боже, щомісяця, через тиждень би був...
Йдеться про робочі тижні парламенту.
Так.
От ви знаєте, цікаво, ми ж почали з бойових дій, так?
Угу.
І от я з Віталієм Дейнегою сьогодні розмовляв, і він каже, уявіть собі, у нас у всіх сьогодні, зараз будуть вихідні, так? Субота, неділя, хтось кудись поїде, на рибалку, в ліс, ще якось буде смажити щось. А ті люди, які зараз під обстрілом знаходяться, можна собі уявити. І я це до чого кажу, що дуже дивна позиція парламенту, який так довго відпочиває влітку. Я думаю, що це навіть...
важкої праці, звичайно. Де до них рівнятися солдатам, безумовно. Це був чорний гумор.
Це реалії, це чорні реалії. І от що цікаво, що, очевидно, цей парламент вже не зможе прийняти прогресивний виборчий закон.
Однозначно.
Однозначно. Це означає, це небезпека і для наступних парламентських виборів.
Взагалі, ми маємо досить цікаву ситуацію, тому що при негативному результаті цих виборів, та оскаржити там їх адекватність там в Конституційному суді за бажання, ну, дуже легко. От, зробити для цього передумови теж якби не складно у Верховній Раді, і в серпні, я думаю, буде спроба створити нову коаліцію. Можливо, там президент її не визнає подання прем'єра, тим самим не легітимізує цю коаліцію, але такі спроби точно будуть.
Ну слухайте, ну має ж бути якийсь позитивний момент в усій цій історії. Це те, що оцю Верховну Раду відправляємо у відставку, врешті-решт. Ну тому що набридли всі ці історії, та і ті люди, які ще 16 січня приймали закони про диктатуру. Туру, та, які продовжують працювати.
Тут ми потрапляємо у пастку, яку ми самі собі заклали. Немає простих рішень. Тобто, якщо ми залишимо мажоритарку, та, ми будемо мати тих самих Чечетових, тих самих Єфремових і тому подібне, але тільки з іншими прізвищами. При тому, я підозрюю, що це будуть люди афільовані з цими ж самими діячами, ну, просто там зяті, куми, свати і тому подібне, і ми залишимося з тією самою Верховною Радою, ну, слава Богу, не гіршою, я справді сподіваюся, що такі там частину депутатів вдасться завдяки попереднім там заслугам в лапках, та не допустити до Верховної Ради.
А от зараз говорять про групу Курченка, яка вже діє, яка вже склалася в парламенті. Вона реально існує?
Вона реально існує. Вона навіть має там вираження в групі «За мир і стабільність», здається, якось вони отак назвалися, тобто дуже така пацифістична група, яка в повному складі голосувала за закони 16-го, тоталітарні закони 16 січня, коли, ну, фактично у нас запроваджувався, там, людину можна було хапати тільки за те, що вона там синьо-жовтим прапором по вулиці йде, та, і садити на кільканадцять років. Вплив олігархату надзвичайно великий. І в першу чергу, тут, до речі, хотів би похвалити громадське радіо, громадське телебачення, завдяки тому, що в нас усі інформаційні канали контролюються, майже всі інформаційні канали контролюються олігархами, які і подають новини в тому ключі, в якому вони подають. Чи є інформація про стан українських воєнних?
Як у цьому контексті розуміти те, що ви хвалите громадське радіо? Перепрошую.
Те, що це чи не єдині засоби масової інформації, які незалежні від олігархів, які фінансуються...
Дякую за уточнення.
Олександра зацікавила ця інформація.
От, які фінансуються суспільством.
Ні, просто це можна тому... було почути таким чином.
Трошки поїм. Ну, так, я зрозумів, як з контексту взяти. От, і зараз, ну, олігархічні канали, так? Вони подають інформацію про там про просто повний негатив, повну зневіру, і знову, як і за часів Януковича, пропагується те, що громадяни взагалі ні на що не впливають.
Так, а я ще намагаюся збалансувати нашу розмову про те, що існують же позитивні сценарії. Та, от давайте зараз про них скажемо дуже швидко.
Я справді вірю, що політичні сили, які активізувалися після Майдану, в тому числі Демократичний альянс, партія «Воля», «Сила людей», партія «Самопоміч», все-таки в цій складній умові, коли там умови виборчі не помінялися, вони знайдуть собі в сили якось знайти момент співпраці, запропонувати, ну, єдиний список, так? Де чітко буде зрозуміло, що оце колишні, а оце нові. Ідеалістична картина, вона вже кілька разів такі ніби проекти починалися, на жаль, не здійснювалися, але зараз ми в стані АТО. І тому просто моральна відповідальність нас знайти можливість це зробити. І в цій Верховній Раді буде не одиниця людей, які готові будуть слухати громадськість, та? Тобто там з кожної фракції по там 2-3 людини, навіть не з кожної, та з деяких фракцій по 2-3 людини, а буде група людей, які будуть просто виразниками цієї громадськості, і їх точно, вони точно будуть.
Ну ось таке світло в кінці тунелю бачить Ярослав Юрчишин.
Так, голова міської організації партії «Демократичний альянс». Дуже дякуємо, Ярославе, що все-таки існують позитивні інтонації, головне, що є надія. А зараз я пропоную вам послухати інтерв'ю із Олексієм Гончаренком. Олексій Гончаренко – це депутат Одеської обласної облради, вибачте. І ми з ним говорили про те, чим відрізняється зараз південь країни від сходу. Тобто, зрозуміло, що південь і схід багато в чому подібні, але от в питаннях протидії сепаратистам і терористам ці регіони надзвичайно відрізняються. Отже, я прошу зараз прослухати інтерв'ю з Олексієм Гончаренком, яке я записав напередодні.
Добрий день, вітаю всіх слухачів громадського радіо. В студії працює журналіст Дмитро Тузов, і сьогодні разом з нами депутат Одеської обласної ради Олексій Гончаренко. Добрий день.
Добрий день.
Олексію, так от зник термін Исчез вот этот вот термин «Юго-Восток», да, и вы к этому, кстати, тоже приложились. Я читал вашу публикацию, что достаточно говорить о Юго-Востоке как о едином целом. В чем отличие все же юга страны от Востока?
Нет больше такого понятия, действительно, и более того, мне даже кажется, понятие «Восток», оно тоже размыто. Сегодня есть четко Донбасс, сегодня есть отдельно Восток, и сегодня есть отдельно Юг. Восток – это Харьков, Днепр, Запорожье, а Юг – это Одесса, Херсон, Николаев. Разница в том, что везде, кроме Донбасса, так было, там, 2 месяца назад, проукраинские настроения преобладали. Сегодня, я думаю, они уже и на Донбассе преобладают, потому что то, что люди там пережили за последние месяцы, я думаю, очень многим изменило точку зрения. Поэтому, ну и в целом, ментально по отношению это видно. Ну и посмотрите, там, события в Одессе той же самой, и в моем родном городе. Одесса сама себя защитила от нападения сепаратистов, то, чего, к сожалению, не произошло на начальном этапе на Донбассе. Это все разница между Югом и Востоком. Поэтому, когда говорят «Юго-Восток», я категорически не приемлю этот термин, и, собственно говоря, можно сказать, горжусь тем, что был одним из самых первых, кто сказал, что нужно просто прекратить его употреблять, и сегодня я смотрю все меньше и меньше. Если раньше это было такое как бы расхожее выражение, то сегодня его практически никто не употребляет.
Да, оно уже исчезло, если, да. Даже из информационных сообщений.
И слава богу.
А вот вы напомнили сейчас о событиях в Одессе, да? Достаточно трагические события были.
Ну, погибли... очень трагические события. 49 человек погибло в один день.
Да. Есть официальные результаты расследования?
Нет, еще официальных результатов нет. Переданы... Милиция обещает к концу месяца передать дело, первое дело в суд. Посмотрим. Вообще есть там много недоверия к официальным всяким расследованиям и экспертизам.
Почему?
Поэтому... Ну, потому что их проводит милиция, которая 2 мая вообще занимала очень странную позицию, частично ни в чем не участвовала, частично помогала пророссийским боевикам в какой-то своей части. Один из ее руководителей сбежал и теперь прячется, непонятна его роль. Ну и так далее.
То есть те же люди проводят расследование, да? Но ну, сменился фактически... сменился начальник
одесской милиции. Да, сменилось, управляющий состав изменился, но в целом все-таки есть такие определенные сомнения, поэтому в Одессе журналистами была создана такая группа 2 мая, они ее называют, причем журналистами разной направленности, изданий там жестко проукраинских, и изданий таких, скажем, пророссийских. И они создали единую группу, чтобы все-таки было доверие к этому. Ну и их выводы определенные есть, окончательных выводов нет, но там есть некоторые вещи, которые уже никто не отрицает, что начало все это пророссийские боевики, которые напали на мирную проукраинскую акцию, о том, что милиция, к сожалению, не выполнила, ну и близко с той роли, которую обязана была выполнить, о том, что никто не добивал раненых там возле Дома профсоюзов, как об этом рассказывает российская пропаганда, ну а то, что они рассказывают, что там людей ели живьем, ну это, знаете, это как тот мальчик из Славянска, которого якобы распяли нацгвардейцы там где-то на центральной площади. То есть это что-то жуткое, безумное вранье, которое льется. То есть вот эти выводы есть, есть понимание того, что да, 2 мая в Одессе произошла трагедия. Но вторым итогом 2 мая, который мог быть, было бы еще большая трагедия, потому что второй вариант – это чтобы Одессу захватили сепаратисты, к чему они и стремились, дальше они бы пошли с боем в ВД, и дальше донецкий сценарий. Это не допустили сами одесситы, и это огромное достижение нашего города. И более того, в том внутреннем конфликте, который происходил в Украине, я думаю, что 2 мая было переломным моментом во внутреннем конфликте. Потому что сегодня это уже не внутренний конфликт, а внешняя агрессия Российской Федерации.
Как вы считаете, вот с провалом акции сепаратистов в мае в Одессе провалилась идея создания Новороссии, некоего объединения, которое пытаются создать при помощи того, чтобы разделить Украину с помощью оружия?
И вот этот план, он полностью провалился. Это 2 мая была последняя попытка. Первая попытка была 3 марта, когда они штурмовали областной совет одесский с требованием назначить референдум о создании Новороссийской республики. Ну, все по классике.
И... По классике вы имеете в виду по тому плану, который применялся в Крыму вначале,
потом в Донецке. Да. И мы не допустили этого. И более того, я внес предложение на сессию облсовета, и мы стали первым облсоветом в стране, который еще 3 марта осудил агрессию России в Крыму. Напомню, это 3 марта. Сегодня всем все очевидно, а это было за 2 недели до так называемого референдума, за 3 недели до подписания в Кремлевском дворце «Крым наш», ну и прочее. То есть мы были первым облсоветом, и это дало очень ясный сигнал кураторам этого направления нашего региона от ФСБ, что здесь другая ситуация. Здесь этот номер не пройдет. Если облсовет голосует такие решения, когда в стране еще нет никакой власти толком, и ситуация очень сильно качается, это говорит о позиции региона.
Как вы думаете, попытки дестабилизировать ситуацию на юге страны еще будут проводиться? Вот я знаю, что вчера у вас какая-то такая ситуация, она вроде бы и комичная, но, наверное, трагикомичная. Это когда люди задержали сотрудника СБУ, который в автомобиле возил георгиевскую ленточку, да, и, ну, было такое, во всяком случае, акт, ну, громадянской активности, да, если можно так сказать. То есть будут ли еще попытки дестабилизации, как вы считаете?
Это возможно. Никто не знает, что в голове у Владимира Путина. Вот никто не знает, что у этого человека в голове. Понятно, что он неадекватен, понятно, что уже столько лет у власти, и он потерял полностью ощущение земли под ногами, и мы не знаем, на что он может пойти дальше. Но здесь очень важно, что сегодня эту попытку дестабилизации Одессы можно произвести только извне. То есть изнутри взорвать Одессу уже невозможно.
Из вашей поездки в Донецк, какой уровень поддержки вот этих самопровозглашенных ДНР и ЛНР?
Вы
по ощущениям, у местного населения?
Последняя поездка, да. Потому что я там был не единожды за последние месяцы.
Да, я имею в виду именно последнюю поездку. Именно у местного населения,
вообще, у мирных людей. Вообще, уровень поддержки ДНР и ЛНР находится на критически низком отметке. Это однозначно. Я даже был удивлен. Я все-таки думал, что есть там какая-то категория людей, вот настолько зомбированных там российским телевидением и ненавидящих там киевскую хунту, которые там подходят к ним на улицах, жмут руки, говорят: ребята, мы с вами, как вы там на фронте, громите этих там...
Этого нет.
Вообще этого нет. То есть, когда люди видят этих людей, боевиков в камуфляже с оружием, которые идут по улицам, они шарахаются, обходят их там стороной. Я не видел ни одного человека в Донецке, который бы ходил с георгиевской ленточкой. Ну, это не значит, что я видел всех, да, но все равно, то есть о массовом таком явлении вообще не приходится говорить. Я не видел, чтобы кто-то подходил, жал им руку, там как-то реагировал. У них стоит такая палатка мобилизационная, я сколько вот ее видел, там никого не было. Да никто не подходил мобилизироваться в ополчение, так называемое. Из настроения, общения с людьми, я не хочу сказать, что там все любят украинскую власть, киевскую власть, и все там хотят скорее. Нет. Там превалирующее настроение, побыстрее бы все это закончилось. Готовы принять любую власть под любым флагом, только чтобы быстрее это все закончилось. Ну, а так как они видят, что Украина освобождает там город за городом, то, в принципе, основные ожидания, что, чтобы это уже закончилось, и Украина вернулась, и здесь была украинская власть. А, при том, при всем повторюсь, что отношение к этой украинской власти и к тому, что происходит в Киеве, у большинства, ну, так скажем, мягко неоднозначное, а можем прямо сказать, что многие испытывают отторжение. Но и боевики сегодня не имеют никакой поддержки. Вот такое вот. Вот такая ситуация моими глазами.
А как вы считаете, что остальная Украина, да, что Киев должен предложить Донбассу для того, чтобы, ну, даже ментально объединить страну, если можно
так сказать? Я думаю, что первое, что должен предложить Киев Донбассу, это порядок и покой. И это самое главное.
То есть восстановить статус-кво,
показать, да? Силу по отношению к этим боевикам и бандитам, которые терроризируют местное население, уничтожают его и ведут бои за их счет и в их домах. То есть это самое главное, что люди хотят увидеть. Донбасс вообще уважает силу, и очень важно, чтобы Украина ее продемонстрировала.
А как вы считаете, вот в контексте того, что Донбасс уважает силу, те олигархи, которые управляли Донбассом, да, они сохранят свой статус-кво после всех этих событий?
Я думаю, нет. Думаю, в том вот виде, как это было раньше, думаю, нет.
Я почему спрашиваю, потому что, ну, видел, например, как люди эмоционально реагируют, и у одного там из представителей террористической организации, да, с автоматом в руках человек стоит, и у него спрашивают, почему вы пошли на войну с оружием, да, он говорит, ну, меня достали олигархи. И вот это несколько такая удивительная история, поскольку, ну, олигархи из Донецка, в общем-то, управляли всей Украиной, и Майдан состоялся именно, это такая тоже своего рода антиолигархическая революция, как вы считаете?
Ну, то есть они достали всю страну. Получается, только люди на Донбассе не нашли другого способа. Ну, часть людей. Во-первых, надо говорить о том, что это часть людей. Вот даже те боевики, которые передвигаются по Донецку или Макеевке, явно многие не знают ни улиц, ничего, потому что они подходят, спрашивают, как пройти, ну и так далее. То есть они явно не ориентируются. Поэтому там не местных очень много. По поводу олигархов, безусловно, особенно если смотреть на Луганскую область, но она выглядит жутко, очень депрессивно. И то, что там происходит сегодня, это многие люди, которые не видели никакой перспективы в жизни, взяв в руки автомат, они вдруг почувствовали себя властителями судеб. И сегодня им очень тяжело от этого отказаться. Они вкусили того, ну, такой вот вкус этой власти над людьми и того, что они на самом деле не маргинальная ее часть общества, а наоборот, как бы правящая и движущая. И, конечно, в этом вина местных элит, которые до такого состояния довели население там.
А как вы считаете, какой способ отстраивать Донбасс после войны? То есть на это нужно очень много ресурсов, причем это не только деньги, да, это люди, которые понимают, как проводить реформы. Вот достаточно ли у нас потенциал для того, чтобы достаточно быстро возродить Донбасс и показать людям перспективу, ну, уже такую неотдаленную в следующей жизни, а начинать жить хорошо прямо сейчас?
Это очень хороший вопрос. Потому что сегодня под эгидой того, что у нас идет война, честно говоря, реформы, которых все хотели и все ждали их, те, кто стоял на Майдане, те, кто не стоял на Майдане, все люди хотели изменений, и это, ну, было видно. Ну, вот если честно говорить, их очень мало, этих изменений и реформ.
А насколько объективно война влияет на это?
Ну, война, безусловно, влияет, но война не должна быть объяснением всего. Почему? Потому что война. А почему? А потому что война. А ну а при чем здесь война к работе там, к таможне? Ну при чем здесь война к работе одесской таможни? При чем здесь война к работе там, налоговой службы или фискальной службы или миндоходов? Назовите как хотите.
Вы говорите о взятках, которые были и есть?
Я говорю о взятках, которые были и есть. Я говорю о том, что и сегодня есть парадоксальные вещи, когда вести законченное строительство можно только в Киеве. Законченное строительство в селе или городе нужно в Киеве вестись. Я говорю о парадоксальных вещах. Когда вот под Одессой есть сельсовет, там Дельницкий сельсовет, Грибовка, курорт, может быть, люди знают даже. Там, если сделать проект берегоукрепления, согласовать его нужно в кабинете министров Украины. Ну, это абсурд. Но это есть сегодня, и это не изменилось за последние месяцы. Поэтому люди жаждут изменений, хотят изменений, хотят реформ не только на Донбассе. Нельзя отдельно Донбасс возродить, а вся Украина будет в каком-то другом состоянии находиться. За чей счет? Сегодня часто звучит, там, пусть олигархи скинутся. Но этот термин, знаете, как бы популистический, можно сказать все что угодно. Это тоже за то, чтобы олигархи скинулись. А вот они не будут скидываться. Ну, то есть, что дальше? Если, ну, нельзя это переводить в такую плоскость. Если они что-то получили там нечестно, Укртелеком, какие-то заводы, Облэнерго, надо забирать, возбуждать дела, отменять такую приватизацию, возвращать это в государственный бюджет, может быть, продавать, может быть, оставлять в собственности государства и эксплуатировать. Но не может быть такого, ну, скиньтесь на Донбасс, и те, кто скинулся, ладно, мы вам все прощаем. Ну, я не очень это понимаю. То есть, что имеется в виду под таким термином. Все-таки хочется жить. Я думаю, что мы все хотели жить по-новому. По-новому это, наверное, в первую очередь по закону. По каким-то законам и правилам. Пусть будут правила, которые должны соблюдать все. Олигархи, не олигархи, рядовые люди, все.
Вот вы заговорили о взятках, да? Борьба с коррупцией. У нас такая сейчас парадоксальная история. Одна армия, которая сражается сейчас на востоке страны, да? И вторая армия силовиков, которая зарабатывает деньги внутри методом...
Сражается с бизнесом.
Сражается с бизнесом, зарабатывает деньги. Вот вы знаете, я говорю, одни ездят на Лексусах, это вот внутренняя армия тех же силовиков, да? А другие ребята ездят на БТРах. В этом есть вот некий конфликт такой социальный, так? И что с этим делать, как вы считаете?
Ну, это, безусловно, вы правы на 100% или на 200%. Что с этим делать? Сегодня нужно в стране пересматривать полностью роль места правоохранительных органов, систему их функционирования. Мы же все увидели, что произошло. То есть государство набрало на себя очень много полномочий и полностью их провалило. Армию разрушили, то есть армия восстанавливается прямо на глазах силами людей. Служба безопасности разрушена. Милиция полностью сгнила, ну, то есть судебная система полностью, а ведь это базовые системы, иммунная, такие, вот это иммунная система государства как организма.
То есть создавать государство с нуля.
Фактически многие институты надо создавать, если не с нуля, то близко к тому. И это нужно делать сегодня, пока не будет поздно, потому что на фоне катастрофического падения экономики, оно у нас катастрофическое, у нас падение по году уже там превысило 10%. Ну, если пересчитывать на год. И это означает, что мы столкнемся с колоссальными экономическими проблемами, буквально там уже столкнулись, и с каждым днем будет становиться все сложнее. И если то даже тот бизнес, который работает, его будут уничтожать вот эти люди в погонах, мародеры, да тем более действительно во время, когда ребята гибнут там в настоящей войне, ну, это путь в никуда, так не будет. Я думаю, что общество это не примет. И чем быстрее мы с этим справимся, и чем быстрее ситуация будет изменена, тем лучше.
Частично вы уже заговорили о децентрализации, да, вот такой термин. И, ну, да, действительно, интересная история, когда в Одессе нужно что-то построить, нужно ехать в Киев, в Кабмин, получать какую-то бумажку, да, и, наверное, не просто так ее получать.
Ну, да.
Ну, как правило, чиновники же просто так бумажки не выдают, да, то есть нужно с собой что-то привезти. Какой-то аргумент. Аргументы бывают разные.
Тогда же я вам хочу сказать, ну, правильно, конечно, чтобы никто ничего не привозил. Но даже если отбросить эту составляющую, сам абсурд ситуации, то есть, что мы делаем? Для чего вообще у нас местная самоуправление? Мы 40, там, пускай мы сегодня не контролируем Крым, там, 42-43-миллионная страна. Как она может существовать, если все решения будут приниматься в одном городе? Ну, так нигде, ни одна страна мира так не живет. Еще одна страна, которая пытается так жить, это Россия. И кончится это там тоже очень плохо, там, кроме безумия Путина. Вот эта вот система централизации, того, что один человек должен управлять одной, там, 7-й или 8-й частью суши, это невозможно. Ну, нет таких людей, они не родились на свет и никогда не родятся. Поэтому это глубоко порочная система.
Кроме того, ведь это еще и вопрос финансов, да? Вот мэр Одессы вчера или позавчера, я видел, предложил местный бюджет, 50% местного бюджета, всех поступлений оставлять именно в регионах, да?
Он говорил о налоге на прибыль, по-моему.
А, он говорил о налоге на прибыль, да? Вот как вы считаете, насколько, какая справедливая формула?
Вы знаете, эту справедливую формулу надо посчитать, и ее нужно реализовать. Я не хочу вот сейчас говорить 50% налога на прибыль, 30% или какого-то другого налога. Тут суть в другом. Другом должна быть принцип. Подход должен быть следующий, что община местная должна чувствовать, если она интересна, если она экономически развивается. Сегодня у нас этого нет. То есть понятно, что не должно быть и огромной диспропорции, да, то есть, но в целом должна быть определенный коридор, в котором там, я не знаю, вот если это средняя по стране там цифра, то от 80% до 120% этой цифры, то есть минус 20 и плюс 20 допускается, чтобы регионы отстающие видели, что они отстают и несли ответственность власть перед гражданами этих регионов, и наоборот, регионы успешные, чтобы они чувствовали это, чтобы не все это забиралось в Киев. Иначе какой смысл городу бороться за инвестора, бороться за предприятие, ну и так далее. Поэтому, безусловно, должна быть система мотивации громад, общин, регионов в том, чтобы они успешно экономически развивались. Для этого нужно оставлять больше налогов на местах. Это однозначно. Это факт.
А вообще такой некий план Маршалла для Украины возможен? Вот как, думаю, как вы сказали, не для отдельных регионов, да, а для всей страны.
Я думаю, не только возможен, а просто нужен нам. Мы в очень тяжелом экономической ситуации. Впереди, как бы ни закончилось там, ну, мы надеемся, что и уверен я в том, что победоносно закончится наша война с Россией. Фактически, это война с Россией на нашей территории. Мы освободим нашу территорию, там будет украинский флаг, но Крым – это отдельная история. Я думаю, и туда мы когда-нибудь вернемся, но явно не в ближайшие там, месяцы или даже годы. Но после этого нам впереди экономическая война с Россией.
То есть Россия... Она уже идет,
правильно? Она уже идет.
Мы же с вами видим, что постоянно запрещаются поставки украинских товаров.
А группа за группой прикрываются, да. И дальше это достигнет, я думаю, что полной остановки. То есть Россия полностью перекроет свой рынок для украинских производителей, а это очень серьезно ударит, в первую очередь, по востоку страны, в первую очередь, потому что там сосредоточено много предприятий, чьим рынком является Россия. Это, значит, будут потеряны рабочие места. Ситуация по газу очень сложная. Украина не получает газ от России. А сегодня, например, вот последние новости, что Европа, которая нам реверсом давала газ, сегодня там с сегодняшнего дня резко ограничила этот реверс.
Половину, да?
Да. Опять же, вроде как из-за определенных усилий России. То есть нас пытаются зайти в экономию и в энергетическую блокаду. То есть очень тяжелая ситуация. И самой Украине справится ли она? Ну, думаю, что справится. Мы переживали и Голодомор, и гражданскую войну, и Великую Отечественную войну, и там много-много всего, но, конечно, это жизни людей, это годы, которые могут на все это уйти. Поэтому, если западный мир действительно хочет поддержать те ценности, о которых он так много говорит, то сегодня там, передовой рубеж борьбы за эти ценности – это Украина. И помочь Украине, как в свое время США помогло восстановлению Западной Европы через план Маршалла, это, ну, мне кажется, долг их. Не потому, что вот мы сидим такие, и мы там хотим. Это долг для их собственной безопасности. Мы увидели в ситуации с самолетом Боинга, малазийских авиалиний, насколько мир сегодня маленький. И Голландия, которая, наверное, большинство ее жителей слыхом не слыхивала ни про какой Донецк, Снежное и прочее, и война в Украине, для них вообще, наверное, для большинства было непонятно, где и о чем речь идет, сегодня вошла в их дома, потому что и погибли их родные и близкие, просто вот пришла. Это говорит о том, какой мир маленький, и нельзя в этом мире отгородиться от чего-то, от какой-то проблемы. Если Европа хочет жить безопасно, если Европа хочет развиваться, то она... к сожалению, для них и, к счастью, для нас просто обязана, в том числе, і займатися українськими проблемами.
Це було інтерв'ю з Олексієм Гончаренком. Почуємось після випуску новин. Передаю слово Аліні Білолівській.